Часам можна пачуць ад людзей, якія гавораць па-беларуску, былі на вуліцы, вярнуліся з вуліцы, горача сёння на вуліцы. У такіх і падобных фразах слова «вуліца» ўжываюць у нетрадыцыйным для беларускай мовы значэнні, у сэнсе прасторы пад голым небам, прасторы па-за памяшканнем, домам ці кватэраю. У аўтэнтычнай беларускай мове вуліца, як правіла, гэта ўсяго толькі праход, праезд, прастора паміж двума радамі дамоў. Дзе хочаш гуляй, толькі на вуліцу не хадзі. Так ці прыблізна так, мацеркі ў нас перасцерагаюць сваіх дзяцей ад бяды, якая надарыцца можа на вуліцы. Значэнне месца проціпастаўленага памяшканню перадае ў нашай мове другое слова – назоўнік «двор». Горача не толькі на вуліцы, горача і па-за ёю, таму скажам, што горача на дварэ. Нас не было дома, гулялі ў парку, вярнуўшыся, мы скажам, што былі на дварэ. Спалучэнне на вуліцы выкарыстоўваем, калі гаворым пра тое, што сапраўды адбываецца на нейкай вуліцы. На вуліцы дэманстрацыя, а на дварэ дождж. Такім чынам, ужываем слова «вуліца» толькі з яго першасным, праславянскім значэннем. Гаворым традыцыйна, вярнуліся з праходкі, былі на дварэ цёпла, на вуліцы шумна. Паралельна з формою «на дварэ» выступае ў мове і форма «на двары». Мяжа між імі праходзіць там, дзе канчаецца падворак, канчаецца звязаная з канкрэтным домам ці хатаю прастора. Я правёў на дварэ некалькі гадзін. Вяртаючыся дадому, спаткаўся на двары з суседам. Правёў на дварэ, дзе «э» на канцы, быў увогуле па-за домам, памяшканнем. Спаткаўся на двары, на канцы «ы», сустрэча, значыць, была каля дому пад'езду. Запамятайма, форма з канчаткам «ы» абазначае блізкую да нашага жытла прастору, скажам, тэрыторыю паміж нашым домам і домам суседнім на двары.